Ndërru ardëgjues, mirëmbrëma dhe mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe do t'jem me ju gjatë 30 minutave të ardhshme. Nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni, veçojmë. Tablo të ndryshme u dhan për Kosovën në Këshillin e Sigurimit, ku Shtetet e Bashkuara kërkuan që të mos minohet pavarësia. Verju duhet të zgjidhet urgjentisht, thot Instituti Kiprat, ndërsa serbët bëhen gati për referendum në këtë pjesë. Vetëvendosje dërgon mocionin e fundit të reciprocitetit në gjykatën kushtetuese. Rix Santorum shënon fitore të befasishme në garën e republikanëve për president. Këto dhe zhvillime tjera më ulësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Siç dëgjuam edhe në hapje në Këshillin e Sigurimit, sot është debatuar për Kosovën, ku janë dhënë qëndrime të ndryshme për situatën atje. Shtetet e Bashkuara kanë potencuar se nuk do të lejojnë që të minohet pavarësia dhe sovraniteti i Kosovës, ndërsa Rusia dhe Serbia janë përpjekur që të paraqesin një imazh negativ në vend. Ndjekim ulësinë në kronikën në vijim. Qëndrime të ndryshme për situatën në Kosovë janë vënë në pa edhe në mbledhjen e sëmërkurës së Këshillit të Sigurimit, ku Shtetet e Bashkuara kanë potencuar se nuk do të lejojnë që të minohet pavarësia dhe sovraniteti i Kosovës. Në raportin e sekretarit BAN është potencuar situata tensionuar në veri, për të cilën është thënë se po ndikon edhe në dialogun që po zhvillohet mes Kosovës dhe Serbisë. Duke i bërë një analizë të holësishme gjendjes në Kosovë, sekretari i përgjithshëm ka bërë thirrje që të hiqet dorë nga dhuna, ndërsa kanë nënvizuar se i duhet dhënë shans më të madh dialogut. Ministri i Jashtëm i Kosovës Enver Hoxhaj, pasi që ka vënë në pa përparimin e arritur në ato fusha ku Kosova ka mundur të veprojë si e vetme, ka theksuar ngjecjet në zbatimin e marrëveshjeve që kanë dalë nga dialogu mes Kosovës dhe Serbisë. Ai ka nënvizuar gjendjen e rëndë në veri dhe mungesën e lirisë së lëvizjes atje për shkak të bllokadave të rrugës që, siç ka thënë ai, janë ngritur nga ekstremistët serb dhe struktura shtetërore të Serbisë që paguhen nga Beogradi. Duke marrë shkas nga kjo, Hoxhaj ka kërkuar që Serbia të mos shpërblehet me statusin e kandidatit pa shpërbërjen e strukturave të policisë dhe të sigurisë në veri të Kosovës. Në anën tjetër, ministri i Jashtëm i Serbisë Vuk Jeremić ka thënë se gjendja në veri mbetet jo stabile për shkak të përpjekjeve të njëanshme për të ndryshuar realitetin në teren, në kundërshtim me rezolutën 1244. Ndërkohë, dy tablo të gjendjes në Kosovë janë dhënë edhe në këtë takim të Këshillit të Sigurimit. Ajo e një shteti të ri dhe përpjekjeve të krijimit të shoqërisë multietnike e përshkruar nga ministri Hoxhaj, si dhe tabloja e një getoje ku shkilën të drejtat e njerëzit nga ana e ministrit serb Vuk Jeremić.
I actually would like to use this opportunity to invite the Security Council to visit Serbia, including Kosovo.
E shfrytëzoi rastin që ta thuras Këshillin e Sigurimit ta vizitoj Serbinë, përfshir Kosovën, dhe ta shihni vetë se si është situata. Ju keni për të parë tela xhombor, geto dhe do të shihni se sot në zemër të Evropës, shoqëria më e rrezikuar është ajo e serbëve, të paktën në disa pjesë, ka thënë Jeremić, të cilit menjëherë i është kundërvën ministri Hoxhaj.
Whatever has been said some minutes ago, it's just a description of a world which doesn't exist.
Ajo që u tha në minutat e kaluara nuk e reflekton realitetin atjeshëm. Ajo që u tha disa minuta më herët është përshkrimi një bote që nuk ekziston, sepse ata që e përshkruajtën Kosovën nuk kanë qenë kurrë atje dhe nuk e dinë se si duket, tha Hoxhaj, duke theksuar se çësia e Kosovës nuk është ajo e politikës së konfliktit, por e ripajtimit. Mbështetja e madhe e Kosovës sërish i ka ardhur nga Shtetet e Bashkuara, përkatësisht nga ambasadorja Rosemary Di Carlo. Ajo ka thënë se Shtetet e Bashkuara hedhin poshtë secilin veprim që synon të minojë pavarësinë, sovranitetin dhe integritetin territorial të Kosovës.
The government of Kosovo's efforts are made vastly more difficult.
Përpjekjet e qeverisë së Kosovës kanë shkuar dëm për shkak të pranisë së institucioneve paralele serbe ilegale, ku përfshihen edhe strukturat lokale qeverisëse, policia dhe gjykatat, të financuara nga Beogradi, të cilat po kryejnë një fushat friksimi kundër cilidot që është i gatshëm të angazhohet në mënyrë konstruktive me institucionet e Kosovës. Serbia duhet të ndalë mbështetjen për këto struktura paralele, tha Di Carlo. Pason një blok i shkurtër ngjarjesh që shënuan ditën e sotme, i përgatitur nga Valona Tela.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka marrë pjesë në një takim me ambasadorët e Shteteve të Bashkimit Evropian në Prishtinë në praninë të përfaqësuesit special të BE-s Samuel Zhbogar. Kreu i ekzekutivit ka ftuar ambasadorët e vendeve të BE-s që të vazhdojnë të mbështesin Kosovën në mënyrë unike. Kosova ka punuar shumë në përmbushjen e kriterëve teknike për liberalizimin e vizave. Çdo obligim që do të jetë në udhërrëfyes do të trajtohet me prioritet. Ne do t'i përmbushim në afat rekord të gjitha kriteret, ka thënë mes tjerash kryeministri Hashim Thaçi. Shefi delegacionit të Serbisë në bisedimet me Kosovën, Borislav Stefanović, ka thënë se ka pasur takim të rregullt me ndërmjetësin e BE-s Robert Cooper në Vjenë të Austrisë. Stefanović ka bërë të ditur se është biseduar për përfaqësimin rajonal të Prishtinës. Janë bërë hapa të mëtejshëm, ka disa opsione për zgjidhje në kësaj çështje. Natyrisht, rezoluta 1244 e Kombeve të Bashkuara është e përfshirë në këto propozime. Mbetet të shihet, ka thënë kreu i ekipit të qeverisë së Serbisë. Ministri i jashtëm i Turqisë Ahmet Davutoglu ka thënë se vendi i tij është i gatshëm të jetë nikoqir i konferencës ndërkombëtare për krizën në Siri. Duke folur për agjencinë Reuters, Davutoglu ka thënë se nëse Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara dështon të veprojë, atëherë duhet gjetur mënyra të tjera për t'i dërguar mesazh mbështetjeje e popullit të Sirisë të sulmuar nga forcat e presidentit Bashar al-Assad.
If UN Security Council does not fulfill the mission.
Nëse Këshilli i Sigurimit nuk e përmbush misionin për mbrojtje në të drejtave të civilëve sirian, atëherë duhet të ekzistojë një platformë tjetër për ta diskutuar këtë. Ne nuk mund të jemi vetëm vëzhgues të heshtur, ka thënë Davutoglu. Rusia dhe Kina i kanë vënë veto draft rezolutës së Këshillit të Sigurimit të sponsorizuar nga Liga Arabe. Ambasadori i Iranit në Rusi ka thënë se Teherani ka mundësi të godas forcat ushtarake të Shteteve të Bashkuara në mbar botën nëse sulmohet nga SBA-ja. Agjencitë ruse të lajmeve citojnë ambasadorin Seyed Mahmud Reza Sayadi të ketë thënë se çdo sulm kundër Iranit do të ishte vetvrasës për Amerikën. Shtetet e Bashkuara nuk kanë bërë publike plana të tilla, por nuk kanë përjashtuar aksionet ushtarake nëse Irani krijon armë bërthamore. NATO-ja ka vendosur të zgjasë deri në vitin 2018 operacionin për mbrojtjen me avion luftarak të hapësirës ajrore të Estonisë, Letonisë dhe Lituanisë. Përmes deklaratës për media, NATO tha se misioni vazhdon të demonstrojë përkushtimin e aleancës për mbrojtjen kolektive dhe solidaritetin për të gjitha antarët e saj. Asnjëri nga tre vendet baltike që u bashkuan NATO-s në vitin 2004 nuk ka pasur avion luftarak prej se janë shkëputur nga Bashkimi Sovjetik në vitin 1991. Një zyrtar afgan ka thënë se të paktën 16 fëmijë kanë humbur jetën këtë muaj si pasojë e motit të ftohtë. Zëdhënësi i Ministrisë së Shëndetësisë Gulam Saki Kargar ka konfirmuar shifra të mërkurën, pasi autoritetet afgane fillimisht kishin dyshuar për vdekjen e fëmijëve në tre kampe refugjatësh jashtë Kabulit. Kargar, duke folur për Radio në Afganistan i Ilir, tha se 9 fëmijë kanë vdekur në Karahi Kambar, 5 në Bagrami dhe 1 në Milibas. Papa Benedikti 16 ka kërkuar lutje për viktimat e valës së ftohtë që ka përfshirë kontinentin evropian.
Desidero manifestare la mia vicinanza.
Dua të shpreh ndjesin time për të gjithë njerëzit e prekur nga këto kushte të pafavorshme të motit, si dhe t'ju ftoj juve që të luteni për viktimat dhe familjet e tyre, ka thënë kreu i Kishës Katolike. Afro 500 njerëz janë raportuar të vdekur nga koha ekstreme në Evropë, ku temperaturat kanë arritur deri në minus 36 gradë Celsius. Ndoqë të bloku në lajmeve, unë jam Valona Tela.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Pjesën tematike të emisionit e nisi me kronikat që trajtojnë veriun e Kosovës. Një ide urgjente për zgjidhjen e çështjes së veriut, siç është cilësuar nga Instituti Kipret, është prezantuar sot në Prishtinë sipas cilës propozohet një plan i panegocueshëm, i bazuar vetëm në pakon e Atisarit. Plani në fjalë duhet të zbatohet brenda 15 muajve të ardhshëm. Hollësinë në këtë temë ndjekim në kronikën e Edona Pecit.
Në analizën vizioni gjithë përfshirës për veriun, mundësia e fundit, Kipret propozon një plan të panegocueshëm të bazuar vetëm në planin Ahtisari, e i cili thuhet se duhet të zbatohet brenda 15 muajve të ardhshëm. Dokumenti parashet që në periudhën e parë 3 mujore, apo, si që thuhet, në fazën emergjente, Bashkimi Evropian të akushtëzoj Serbin për mos mbajtjen e zgjedhjeve në veri, që autoritetet kosovare të themelojnë këshillat tranzicional për 4 komunat në pjesën veriore, që atje të instalohet sundimi i ligjit pas zhbërjes së strukturave paralele dhe të krijohet një fond special zhvillimor. Hulumtuesi në Kipret, Shpend Kursani, e quajti të pakuptueshëm insistimin e Prishtinës zyrtare për t'i dhënë fund pavarësisë mbikëqyrur pa e integruar veriun e Kosovës. Megjithatë, ai tha se i takon qeverisë së vendit ta ketë rolin urtheqës në procesin e integrimit të pjesës veriore dhe se për këtë nevojitet urgjentisht një plan i zbatueshëm. Me mungesën e një plani të tillë, sipas tij, nuk përjashtohet mundësia për një status special për veriun.
Rolin e urtheqës këtu do të marrë qeveria e Kosovës, askush tjetër. E tjerë e kryen atë mandatin e vetë u lekë sikforë kë. Po pa presion të qeverisë së Kosovës nuk kam zgjedh. Mungesa një plani konkret për qeverisë së Kosovës e bën më të mundshëm implementimin e planit të Tadiçit.
Plani katërpikësh i presidentit të Serbisë Boris Tadiç parashes sigurimin e një zgjidhje të qëndrueshme për veriun e Kosovës, mbrojtjen e enklavave serbe në jug të Kosovës, ruajtjen e identitetit serb dhe trashëgimisë fetare në tërë Kosovën, si dhe sigurimin e pronës private. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ritheksoi kundërshtimin kategorik të Prishtinës zyrtare për këtë plan, duke thënë se ka kaluar koha kur Serbia ka bërë plane për Kosovën. Pa dhënë detaje, Thaçi tha se planet e Kosovës për çështje shtetërore do ta kenë për bazë kushtetutën e vendit dhe planin Ahtisari.
Për Kosovën e qytetarët, për gjitha komunitetet, për Kosovën demokratike dhe multietnike, vendosim ne dhe bëjmë planin ne, me bazë të kushtetutës tonë, ligjeve tona dhe dokumentet.
Në fund të vitit të kaluar, përfaqësues të ekzekutivit kosovar kishin paralajmëruar që strategjia e re për veriun, në përputhje me kërkesat e Komisionit Evropian, të jetë gatshme në muajin janar të këtij viti. Në Kipret thanë se në vitin 2010 kishte pasur një tentativë serioze të pranisë ndërkombëtare dhe qeverisë së Kosovës për të lëvizur nga status quo-ja në veri përmes strategjisë për veriun e Kosovës, por se projekti në fjalë ka dështuar për shkak të mungesës së ideve për zbatim. Kursani shpjegoj.
Qeveria në fakt gojaresh këni mujtë me ndëgju që ka thonë që si plan e ka krimin e komunës të Veriut, Mitrovicës, edhe kështu me radhë. Pa aja nuk mundet aja me zgjedhë probleme, pa aja i detalesht me qështë se si mundet më kryu aja komunë e Veriut.
Lidhur me këtë, Kipret theksoi rëndësinë për përfundimin e misionit ton mikut në veri dhe përgatitjen e pjesës veriore për mbajtjen e zgjedhjeve atje, proces që thuhet se duhet të shkojë paralelisht me shuarjen e strukturave paralele serbe në atë pjesë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Përfaqësuesit e serbëve të veriut të Kosovës thonë se janë duke i zhvilluar përgatitjet për referendumin që mbahet në mesin e këtij muaji, referendum ky i kundërshtuar nga Beogradi. Përfaqësuesit e serbëve të veriut thonë se qeveria serbe nuk u ka dhënë ndonjë argument të qartë për kundërshtit. Ngjashëm shprehen edhe politikanët serb të pjesës qendrore të Kosovës. Kronike korrespondentit Bekim Bislimi.
Përgatitjet për mbajtjen e referendumit në komunat e veriut të Kosovës janë duke u zhvilluar normalisht dhe referendumi me të cilin serbet e këtyre komunave do të deklarohen nëse i pranojnë ose jo institucionet e Kosovës do të mbahet në datat e paralajmëruara, thonë përfaqësuesit e serbëve të veriut të vendit. Slavko Stevanović, drejtuesi të ashtu quajturit kuvendi komunës së Leposavićit, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se referendumi do të mbahet në mesin e këtij muaji. Përgatitjet janë duke u zhvilluar normalisht dhe referendumi do të mbahet më 15 shkurt në Leposavić, ndërkësh në tri komuna tjera më 14 shkurt. Mendojmë se kjo nuk i dëmton fare interesat shtetërore të Serbisë, tha Stevanović. Por Beogradi zyrtar ka kundërshtuar organizimin dhe mbajtjen e referendumit të serbëve të veriut, duke e quajtur atë të panevojshëm. Megjithatë, mediat serbe kanë cituar ministrin për Kosovën në qeverinë e Serbisë Goran Bogdanović të ketë thënë se qeveria serbe nuk është duke bërë fushat kundër organizatorëve të referendumit. Në anën tjetër, përfaqësuesi i serbëve të Zveçanit Dragiš Amilović ka theksuar se autoritetet e Beogradit nuk u kanë shtruar serbëve të veriut asnjë argument të arsyeshëm pse nuk duhet të mbahet referendumi, përmes të cilit, si thot ai, serbët e veriut do të sqarojnë nëse i duan institucionet e Kosovës apo ato të Serbisë. Kjo e drejtë për ta shfaqur mendimin e tyre dhe për t'u sqaruar, po u ofrohet qytetarëve ta në mënyrë demokratike, të qetë, pa e rrezikuar askënd dhe pa i u kërcënuar askujt. Unë nuk shoh asgjë të keqe në këtë. Nuk e kam të qartë se pse një gjë e tillë është e keqe për interesat kombëtare dhe shtetërore dhe pse dëmton kjo shtetin e Serbisë. Ne nuk kemi marrë asnjë argument të duhur që do të tregonte se pse ky referendum nuk duhet të mbahet, tha Milović. Ai ka shtuar se përfaqësuesit e serbëve të veriut tashmë u kanë bërë thirrje përfaqësuesve të mekanizmave ndërkombëtar në Kosovë që ta vëzhgojnë mbajtjen e referendumit. Në anën tjetër, politikania serbe nga Gračanica Rada Trajković, deputete në Kuvendin e Kosovës nga radhët e listës së Përbashkët Serbe, ka theksuar se Beogradi zyrtar nuk e ka sqaruar kundërshtimin e tij lidhur me referendumin e paralajmëruar nga serbët e Veriut.
Osim onoga që se može čuti od gospodina Gorana Bogdanović.
Përveç asaj që mund të dëgjohet nga Goran Bogdanović, unë vërtet nuk kam dëgjuar kundërshtim të argumentuar qartë ndaj këtij aksioni që nënkupton në referendumin, tha Trajković. Ajo ka shtuar se disa nga mediet serbe janë vënë në funksion të liderëve politik të serbëve të Veriut, të cilët po e promovojnë referendumin dhe po i mobilizojnë zgjedhësit në Serbi. Sipas zonjës Trajković, serbëve të cilët po e organizojnë referendumin nuk është duke ju interesuar fare qeveria në Beograd, për shkak se si thot ajo, ata po presin që së shpejti qeveria aktuale serbe do të largohet nga pushteti. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ndërrojmë temë të informacionit për të sill tek ju një kronikë që trajton problemet me të cilat po përballen qytetarët në Kosovë për shkak të motit të ftohtë. Nga mospastrimi adekuat i trotuareve dhe rrugëve, shumë qytetarë kanë kërkuar ndihmë mjekësore në qendrën klinike universitare, derisa shumica e atyre kanë rezultuar me thyrje frakturash. Në klinikën ortopedist thonë se kanë mungesë furnizimesh adekuate për fraktura. Raporti Ariana Kasapollit.
Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës bëri të ditur se temperatura gjatë ditëve në vijim do të jenë deri në -22 gradë Celsius. E mospastrimi i trotuareve nga bora dhe akulli është bërë shkak që 246 qytetarë të kërkojnë ndihmë mjekësore vetëm gjatë vikendit. Këtë thot Basri Lenjani, ushtrues detyre i drejtorit të qendrës emergjente në qendrën klinike universitare të Kosovës.
Gjithsej, brenda vikendit kanë kërkuar 246 raste, prej tyre 45 pranime në qendrën klinike universitare dhe 4 i kemi në kirurgji, dhe më thonë smundjeve akuta, të cilet kanë ndosë si pasoj dhe më thonë të rrugve të cilet kanë qenë të papastruar dhe nga ecja dhe më thonë jo e kujdeshme qytetarët kanë mësuar lëndime.
Por shumë prej tyre pas emergjencës dërgohen në klinikën ortopedis, pasi që në të shumtën e rasteve si rezultati lëndimeve dhe thyrjeve të frakturave u duhet të hyjnë në operacion. Faton Morina, ushtrues detyre i drejtorit të klinikës së ortopedis, jep më shumë ollësi.
Në këtë kohën e fundit, për shkak të kushteve të rënda meteorologjike, o rritë në mënyrë drastike numrit të operumve, edhe numrit pranuarve në klinik, edhe numrit vizitave në për ambulanta specialistike. Gjdo dit, edhe për para, pasës rritë në mënyrë drastike numri, në ambulante në ortopedisë në kuadrë të emergjensës, vizitohen rrëth 100 pacienta, për ty në ka gati gjysa fraktura të kockave edhe të kurrizit.
Për pos frekuencës e madhe të pacientve dhe numri të madhë të operuarve, klinika ballafaqohet edhe më munges të materialit shpenzues, derisa si pas zotit Morina, barnat e listës esenciale nuk u mungojnë.
Barnat e listës esenciale i kemë, për neve na vynë shumë barna, edhe se kemë veç problemin kërësor të barnat, e kemë problemin kërësor të implantët. Implantët janë do metale ose do mjetë të tjera cilat vendosën kocka për me majtë stabilitetin deri sa të konsolidohet fraktura. Kena shumë probleme me furnizim me këto implantët. Ato i kena në deficit, ato i kena në munges të mëve.
Ndërkaq zoti Lenjani thotë se për shkak të numrit të madhë të pacientve janë mobilizuar si me ekip shëndetësor, po ashtu edhe me barna dhe material shpenzues, por problemi me të cilin ballafaqohen janë kryesisht me njerëzit që kërkojnë ndihmë jo emergjente në këtë qendër.
Në fund, sa i përket materialit shpenzues dhe banave dhe ekipeve shëndetësore janë në gjendje të gatishmërisë, por ne po shpresojmë që qytetarët të njëherë përgjithmonë të vëdijësohen që shërbimet emergjente konformti marrin vetëm nëse kanë nevojë për shërbime emergjente.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Kalojmë tani në zhvillimet në Maqedoni. Aktivitete intenzive diplomatike janë duke zhvilluar drejtuesit e këtij shteti për përfshirjen e vendit në agjendën e samitit të NATO-s që mbahet në Chicago dhe marrjen e ftesës për antarësim. Ata optimizmin e tyre mbështesin edhe në vendimin e fundit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Por ish diplomatët thonë se pritjet e këtylla janë jo reale, pasi rruga e Maqedonisë për në NATO kalon përmes Greqisë. Kronike Isuf Kadriut.
Drejtuesit e institucioneve kanë shtuar optimizmin se Maqedonia do të përfshihet në agjendën e samitit të NATO-s në Chicago dhe pas zgjidhur kontestën rreth emrit me Greqinë. Në këtë drejtim ministrat e mbrojtjes dhe të punëve të jashtme por edhe anëtarë tjerë të kabinetit qeveritar përfshirë kryeministri Nikola Gurevski po zhvillojnë aktivitete të ndryshme lobuese për marrjen e ftesës për anëtarësim në NATO me referencë në ish Republika Jugosllave e Maqedonisë. Ministri i Mbrojtjes Fatmir Besimi së fundi mbështetje ka kërkuar nga Shëbat, ku dhe ishte për vizitë zyrtare ndërsa paraprakisht të këtë e bërë edhe në qendrat e rëndësishme evropiane.
Detyra jona është të japim maksimumin, të besojmë në proceset apo integrimet euroatlantike si alternativë më e mirë Maqedonisë dhe rajonit dhe të punojmë në këtë drejtim. Vendimi i cili do të dalë nga Chicagoja mund të jetë vetëm një impuls shtesë në rrugën të cilën ne bëjmë për këtë mision.
U shpreh Fatmir Besimi, ministër i mbrojtjes. Drejtuesit e institucioneve thonë se NATO-ja duhet të merë në konsideratë edhe vendimin e fundit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, e cila gjykoi në favor të Maqedonisë dhe marrëveshjes së përkohshme me Greqinë, me të cilën ajo obligohet që të mos e pengojë antarësimin në NATO dhe BE me referencën IRM. Por si pas ishë diplomatave, ky vendim nuk është obligues për NATO-n, e cila të gjitha vendimet i miratojnë me konsenzus të plot. Andaj dhe si pas tyre, pritjet për ndonjë rezultat pozitiv në samitin e Chicagos janë jo reale. Ish ambasadori i Maqedonisë në NATO, Nano Ružin, thotë se rendin e ditës të samiteve e miraton Këshilli Euroatlantik, që e përbëjnë shefët e diplomacive të shteteve anëtare të aleancës. Ai thotë se rendi i ditës mund të ndryshohet dhe plotësohet me ndonjë pikë tjetër, nëse në ndërku ka ndodhur diçka serioze që ka të bëjë me NATO-n, kurse për iniciativa tjera qoftë edhe për planimin e ndonjë shteti, mendoj se procedurat janë më të ndërlikuara dhe rrallëherë të realizueshme.
Postoji mogućnost da na inicijativa na neka jaka značajna ličnost.
Ekziston mundësia që me iniciativë të ndonjë personaliteti të lartë të ndonjë shteti të fuqishëm, siç është edhe presidenti Barack Obama, të propozonte që Maqedonia të pranohet me referencën IRM. Por në samitet e deri tanishme nuk ka ndodhur që të ketë diçka të tillë, thotë Ružin. Sipas tij optimizmi është anë e mirë e demokracisë, por të gjitha duhet ta kemi të qartë se rruga e Maqedonisë për në NATO kalon përmes Athinës. Profesori universitar Nikola Dujovski arsyeton optimizmin e diplomacisë së Maqedonisë se vendi mund të merr ftesë për anëtarësim në samitin e Chicagos. Ai vlerëson gjithashtu aktivitetet lobuese të qeverisë, por edhe Dujovski nuk pret ndonjë zhvillim spektakular në samitin e ardhshëm të NATO-s për shkak të pozicioneve të forta të Greqisë, e cila përkundër problemeve që ka, vazhdon të ketë mbështetjen e qendrave të fuqishme ndërkombëtare.
Dobar je optimizmo što ga imat našite, no lično smetam deka Makedonija na toj samit će biti spomnata vo nekoj drug kontekst, a ne vo kontekst na...
Është mirë që të ketë optimizëm, por personalisht e vlerësoj se Maqedonia në këtë summit do të përmendet në një kontekst tjetër, por jo në atë të zgjerimit aleancës veriatlantike apo të pranimit të saj në këtë organizat, thotë Dujovski. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të gjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Në Shtetet e Bashkuara ka përfunduar votimi edhe në tri shtete tjera për përcaktimin e kandidatit republikan për zgjedhjet presidenciale që do të garojë kundër presidentit Barack Obama. Fituesi i plot në votime doli ish senatori nga Pennsylvania Rick Santorum, i cili në këtë mënyrë ka ngandalsuar avancimin e deritashëm të kandidatit tjetër Mitt Romney, ish guvernatorit të Massachusettsit. Kronike redaksisë shëndrore të Radios Evropa e Lirë.
Ish senatori Rick Santorum ka fituar në votimet në Colorado, Minnesota dhe Missouri në garën për nominim të Partisë Republikane për të ballafaquar me presidentin Barack Obama në zgjedhjet presidenciale në muajin nëntor të këtij viti. Fitoret e konservatorit social Santorum e kanë ngadalsuar ritmin e favoritit të deritashëm Mitt Romney, i cili më herët ka fituar në Nevada, Florida dhe New Hampshire. Duke folur para mbështetësve të tij në St. Charles të Minnesotës, zoti Santorum e ka portretizuar vetveten si kandidati më i mirë republikan për ta kundërshtuar Barack Obama në zgjedhjet presidenciale.
I hope you have been listening to our message.
Shpresoj se ju e keni dëgjuar mesazhin ton. Pasi, nëse ju e keni dëgjuar mesazhin, e keni parë se në disa çështje, kujdesi shëndetësor, ambienti, tregtia dhe pakot e Wall Streetit, Mitt Romney i ka pozitat e njëjta si Barack Obama. Dhe në fakt, ai nuk do të jetë personi më i mirë për të fituar dhe për të luftuar për zërin tuaj për liri në Amerikë, tha Rick Santorum. Mitt Romney ishtë guvernatori Massachusettsit, që gjatë përpjekjes së tij për nominim presidencial republikan në vitin 2008, kishte fituar në Colorado dhe Minnesota, i ka uruar fitoren Zotit Santorum dhe ka theksuar se gara nuk ka përfunduar.
This was a good night for Rick Santorum.
Kjo ishte natë e mirë për Rick Santorum. Dëshiroj t'i uroj senatorit Santorum, i uroj të gjitha të mirat. Ne do të vazhdojmë fushatën dhe shpresoj se do të bëhemi nominuar me ndimin e juaj, tha parambështetësve të tij në Denver të Colorados, Mitt Romney. Romney mbetet kandidati që mbështetet nga pjesa më e madhe e establishmentit të Partisë Republikane, ndërsa fushata e tij konsiderohet si e organizuar më së miri dhe e financuar po aq mirë. Ishte kryesuesi i dhomës përfaqësuese në Kongresin e Shteteve të Bashkuara, Newt Gingrich, i cili, sikur edhe Zoti Santorum, ka synuar ta pozicionoj vetveten si alternativë konservatore ndaj Obamës, u plasua i katërti në Minnesota, i treti në Colorado dhe nuk mori pjesë në votimet në Missouri. Deri tash, Gingrich ka fituar vetëm në Karolinën Jugore. Kandidati tjetër, kongresmeni nga Texas i Ron Paul, ishte i dyti në Minnesota, i katërti në Colorado dhe i treti në Missouri. Fitoret e Zotit Santorum i sjellin atij 28 delegat në konventën nominuese të Partisë Republikane dhe aktualisht e klasifikojnë në vendin e dytë pas Romnit dhe para Gingrichit. Votimet e ardhshme madhore mbahen në Arizona dhe Michigan më 28 shkurt. Më 6 mars në të ashtuquajturën Super të martë, votohet në 10 shtete dhe ndahen 416 delegat.
Sulmi i muajit të kaluar në një anije ukrainase që zuri vend në sektorin rumun të lumit Danub ka shkaktuar përleshje diplomatike mes Bukureshtit dhe Kievit. Ato janë pasuar me raportet e medjave që flasin për sulme të mundshme të piraterisë në njërin nga lumenjt më të gjatë të Evropës, por a ekzistojnë vërtet piratët e Danubit? Korrespondenti Radios Evropa e Lirë Eugen Tomjuc ka përgatitur kronikën në vazhdim.
Në pjesën rumune të lumit Danub mund të shihen çdo ditë anije transportuese me xehe dhe thongjill, të cilat ngarkohen dhe shkarkohen. Kjo ndodh pasi Danubi është njëra nga rrugët kryesore të transportit ujor në kontinentin evropian. Por më 4 janar, një konvoj anijesh nga Ukraina u sulmua. Pronari i karvanit, Danube Shipping Company, tha se një nga anijet e tij, pak më izoluar nga pjesa tjetër, është plaçkitur nga disa persona të armatosur me thika. Sulmuesit kanë vjedhur para, lënë djegëse, alkool dhe cigare, ndërsa kanë kërcënuar se do të nxjerrin jashtë bordit kapitenin. Megjithatë, asnjëri nga antarët e ekuipazhit nuk ka pësuar lëndime. Kompania ka ngritur ankesë te policia e Rumanisë duke thënë se ka qenë viktimë e sulmeve pirate. Duke folur për shërbimin Ukrainës, Radios Evropa e Lirë, zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Ukrainës, Oleksandr Dikusarov, tregoi për hapat e tjerë që ka ndërmarrë Kievi.
Ale më doruçili poperse posolstvu Ukraine v Rumunii.
I kemi thënë ambasadës sonë në Bukuresht të kontaktojë autoritetet rumune dhe e të marrë një shpjegim për incidentin. Na është thënë se hetimi po vazhdon, po presim përgjigjen, tha ai. Zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme Rumune, Doris Mircea, konfirmoi se ankesa zyrtare e Ukrainës është dorëzuar në ambasadën në Kiev dhe se hetimet kanë nisur.
Solicitarea respectivă a fost înaintată de altfel Ministerului Administrației și Interne al României.
Ankesa i është dërguar Ministrisë së Brendshme të Rumanisë, e cila është institucioni ngarkuar për hetimin e ankesave të tilla. Ambasada rumune në Kiev ka informuar Ministrin e Jashtëm Ukrainës për vazhdimin e hetimeve, tha Mircea. Ajo tha se është hera parë që dorëzohet një ankesë e tillë zyrtare. Sipas Ministrisë së Brendshme në Bukuresht, nuk ka ndonjë dëshmi të incidenteve të ngjashme që mund të ketë ndodhur më herët. Andaj, ekzistojnë vërtet piratët e Danubit? Nëse me këto nën kuptohet diçka e ngjashme me piratët somalez të armatosur deri në dhëmb dhe që kërkojnë miliona dollarësh shpërblim, atëherë jo. Raportet e medjave thonë se ekuipazhet e anijeve transportuese i plaçkitin dhe i shesin vet mallrat e tyre ndërsa fajin u hedhin piratëve. Një zyrtar i afërt me hetimet i ka thënë Radios Evropa e Lirë nën kushte anonimiteti se një gjë e tillë nuk është pirateri, por një kontrabandë vogël.
Para mbylljes kujtojmë edhe një herë titull kryesor. Këshilli i Sigurimit debatoi për Kosovën ku Shtetet e Bashkuara kërkuan që të mos minohet pavarësia. Veriu duhet të zgjidhet urgjentisht, thot Instituti Kipre, ndërsa serbët bëhen gati për referendum në atë pjesë. Vetëvendosja dërgon mocionin e fundit të reciprocitetit në gjykatën kushtetuese.
Kemi ardhur kështu në fund të këtij edicioni të mbrëmjes, ndërka që dëgjues të nderuar mund të na ndiqni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Ju çdo herë mund të informoheni për më të reja nga vendi e bota përmes faqes sonë të internetit europaelir.org. Nga Praga ju urojmë një mbrëmje të këndshme. Miru dëgjofshim.